Campus FM 103.7 jiena Colin Fitz u miegħi għandi lil
Alex Farrugia.
Merba Alex.
Grazie ħafna Colin.
Episodju numru 8 ta' Middle Age Exposed.
Eżattament, nesponu ruħna.
Ħassoltu nitkellmu ftit dwar iż-żminijiet tan-nofs ta' ħajjitna.
Eżattament.
Aktar kart inkomplu nitkellmu dwar il-kruċjati.
Eżattament, nal-u biex nejdu għek il-kapitlu tal-kruċjati.
Ok.
Ħallin biex u għal xaħġa oħra, naħseb li tajni jom bizzejed zmin, ħan nejdu għek. Ovvjament, bednix kollox fuq il-kruċjati, għetna ħankunu mis-sejna ftit minn dak kollu li jem xienat, ġifiri, imma tal-inqas minn qed jismana jistabat kompli t-tiftixa tiegħu jkollhom aridea, bieħet u ieħor xirti fittex, fejti fittex. Temi u l-enin l-missejna.
Umbat lejt mimi l-program disamu silta muzikali li ispirata mill-medjuevu bħassoltu, daqqatkun xie wada heavy metal, daqqatkun daqxie aktar forsi romantika jew melodjuza.
Issa
illum naraw biex ħireċ, Alex, għax inti fidejk dawk tażel tagħhom. U wkoll nagħtu ħarsa lej film.
Illi għażiltu inti.
Dan għażiltu jiena. Il-film jismu Medieval, ħareġ din is-sena 2022, meta nirrekordjaw dal-programm, huwa film Czech.
Eżattament.
U ħana tuħar salaj dal-film u Alex ikun jistajajdinna u kol forsi dwar ċertu elementi li...
Mumiċ eżattament storikament korretti u oħrajn il-juma. Għax importanti u koll ħana mux dejjem il-ħażin bis-naraw ġviri. Fil-fatt il-film li ħana tkellmu dwar l-lum jina bqajt impressjonat ħafna għall-attenzjoni storika li fih.
Tajjeb. Imma bħala persuna li qiegħda fin-nofs ta' Ħajti, jiena verament ninħara inħossni ninħara iżjed jiġifieri minn meta kont iżgħar, meta nara daw il-films li jgħidu l-juma based on a true story, historical, u mbagħad tara l-film u inti tkun taf l-istorja jew tkun rajt id-dokumentari jew tkun rajt il-kotba, forsi fil-każ tiegħek inti tkun studjajt ukoll fuq dak il-suġġett, u tkun taf li l-istorja mhijiex hekk eżattament, imma il-maġġoranza ma jkunux jafu u ħajbelgħu l-istorja kif inhi preżentata fil-serje televiżiva u fil-films u li mhux ħajkunu jafu li mhux eżattament hekk ġraw l-affarijiet. U f'dilettan nħossni in my 40s jiġifieri 49 sena, nħossni verament aktar il-ħoss kemja. Ma nafx il-ħossni aktar frustrat milli kont il-ħossni qabel.
Jien naħseb għax aħna nqabadna. Jisu aħna qabadna bejn żewġ ġenerazzjonijiet, jiġifieri aħna għandna il-wirt ta' dik il-ġenerazzjoni fejn il-qari kien il-mod ewlieni ta' trasmissjoni tal-informazzjoni. Ġviri, aħna lina l-qari kien il-ktieb fiziku, per eżempju. Għalina kien il-gazzetta nhar ta' ħadd. Jekk mhux kuljum, imma l-inqas nhar ta' ħadd kellhom il-gazzetta, ġviri.
Anka l-iskola kellna l-librerija kienet parti importanti.
U kellna gazzetta u kellna anke l-gazzetti l-iskola, jien niftakar kellna tagħna tfal, kellna s-satar li issa qed jerġa' joħroġ. Illi l-qari u l-qari fit-tul kien xi ħaġa li kien integrat fil-ħajja tagħna. Jekk taraw illum, speċjalment wara di rivoluzzjoni digitali biex ngħidu hekk, tinnota li ħaġa l-internet ma jiflaħx it-tul illi jiflaħ artiklu miktub fuq gazzetta jew ktieb jew xi ħaġa hekk.
L-attenzjoni tan-nies aktar
minn. Allura l-attenzjoni naqset, allura ħafna drabi inti dak li taraw huwa l-headline. U allora jiena qed inħoss li anke pereżempju mill-esperjenza tiegħi hawnhekk l-università mal-istudenti, li ħafna drabi jibqgħu mal-headline.
Ma jesplorawx aktar.
Ma jesplorawx aktar. Allura anke ħafna informazzjoni. Iġibu informazzjoni pereżempju minn fuq filmat ta' TikTok, jiġifieri 10 15 sekondi.
Eżatt. Ma jkunx fih biżejjed sugu.
Allura naħseb li għalhekk aħna nħossu din il-frustrazzjoni, li x'aħna drajna il-ħin, l-interpretazzjoni tal-ħin timbidel matul iż-żminijiet, jiġifieri iż-żminijiet tan-nofs li qed nitkellmu dwarhom. Il-ħin huwa kkalkulat bil-istaġuni. Iġri, immaġina, kemmu twil il-ħin. Tajjeb. Mentri l-lum il-ħin huwa kalkulat f'nano seconds. M'hemmx dik l-idea ta' idle time. Iġri, meta aħna pereżempju aħna ġejjin minn kultura fejn qed tiżis tis-siesta. Ir-raqda ta' wara nofsinhar.
Wienet jagħlqu wara nofsinhar.
Iġri, eżattament, jien niftakar ir-ritmi ta' dingli fejn konna nitilgħu għandinna speċjalment fis-sajf. Fej il-ħanut kien jaħlaq f'nofsinhar, wara nofsinhar ma tismax karozzi.
Bella, bella.
U mbagħad jerġa' jibda fl-erba, għandek sas-seba'. Jiġifieri, li kienu ritmi slow ħafna komparati mal-lum. Per eżempju, aħna nieħdu pjaċir bil-kumdità tal-ħanut li jiftaħ anke l-ħadd, per eżempju. U
niftakar kien kontroversjali meta ġiet diskuss ta' parla.
Kien kontroversjali.
U kollox fis-snin 90 u 2000.
Imma per eżempju, fil-Polonja, fejn ġej il-mara tiegħi, il-ħwiedet il-ħadd jiftħu biss sitt darbiet fis-sena.
Mhux kull ġimgħa?
Le, mhux kull ġimgħa. Jiġri sitt darbiet fis-sena. U ovvjament dawn hum gvern konservattiv ħafna u l-idea tiegħu hija għaliex il-ħadd hija jum il-mulej u jum il-familja. Lilin mill-mulej u mill-familja, waħda mill-affarijiet li napprezza fiha di hija li il-ħadd il-ħajja hija iktar kalma. Ġi meta tara n-nies barra, n-nies mhux qegħdin barra jiġru biex imorru jixtru, ġifieri qed ifhem illum. Illum tara ċerti supermarkets, issibtu l-ħadd ikunu iktar mifqwajn min-nies milli jkunu matul il-ġimgħa. U fl-istess ħin dak li jkun qatta ħadd tiegħu rilassat mal-eżis tiegħu, spiċċajna li fil-ħajja tagħna llum. Ħafna nies il-ħarġa tagħhom hija li marru supermarket jixtru.
Iva. Malta ġifieri sirna bħal pajjiżi żviluppati li konna nħarsu lejhom qabel u ngħidu.
Jiena nħobb insifer ħafna, ġifieri ndur ħafna bliet Ewropej. Jkun onest miegħek, ġifieri jiena ngħidlek hawnhekk qegħdin ngħixu ħajja tal-imġiena nħafna iktar.
Iva, jien meta kont ngħix l-Ingilterra, kont miż-żewġ Ingliża, il-ħarġa ta' tmiem il-ġimgħa ġieli kienet tkun jew is-supermarket jew ħanut li ma jeżistix f'pajjiżna, l-Ikea. L-Iżvediż. U jiena kont ngħid imma qed tduru dal-ħanut xi dwejja speċi. U jien qed tgħid li jiġi pjaċir tara dik l-amara, toqgħod toħlom li titixti dik u titixti l-oħra, forsi xtajna xi ħaġa issa imma mbagħad nibdew nippjanaw biex nixtru dak l-armarju jew dik il-gwardaroba għax toqgħod sabiħa fidha. U għalija ħarġa verament sabiħa.
Hi
kienet Ingliża ġifieri u jiena kont qed niġej minn mistin design dik il-mentalità Maltija fejn fil-weekend speċi. Is-sibt sa nofsinhar u kollox jara.
Eżatt.
Sa tnejn fil-għodu. Jiġifieri għalija kont nara daqsxejn stramba dik. U issa wasalna fl-istat kif qed tgħid inti fejn ġejna iżjed kważi mill-Ingliżi jew l-Amerikani fejn fit-tim il-ġimgħa huwa żmien ta' attività.
Jiġifieri pereżempju jiena kont f'bliet l-Italja pereżempju. Jew inkella Spanja jew il-Portugal, Franza. Tajjeb, fejn il-ħadd huwa verament għadu kajman ħafna. Jiġifieri jiena naħseb li fl-istess ħin, jiena m'iniex bniedem ta' natura konservattiva, jiġifieri biex qed ngħid da jisu ara dak kien iż-żmien tad-deb u tlifna xi ħaġa. Imma jien naħseb li qegħdin ngħixu ħajja fejn m'hemmx bilanċ bejn dak li jkollu u frenetiku. U it-tranquillità li inti tajt isman illum għandi ġurnata fejn nista' nqattaħħa bil-kwiet mal-familja jew waħdi nagħmel affarijiet tiegħi taf kif qed kemm hawn nies li għadhom jgħidu pereżempju jien naf ħa nintefa' tat-tsambit u ktieb. Jew tat-tsambit u nixal ftit mużika nkawdi dik il-mużika jew.
Ġi, għettajt li tlifna xaħġa, imma għettamen dell-osservazzjoni, mux għal-raġunijiet ta' nostalġija, imma għal-raġunijiet pragmatiċi li huma jistgħu jwasslu għal-nuqqas ta' saħħa mentali, per eżempju.
Eżattament.
Inqas ma jkollna mistrieħ, imma għal darba fil-ġimgħa.
Eżattament, ġifieri li tinti tgħidha, jien għandi ġurnata fej m'għandix għalfejn noqgħod niġri u ntellaq mal-ħin. Etfem, jo ma diċa għalfejn, no oġġa dik il-rassa u l-storbi u kullħat jahba ġoċu xin. Għalix mandux ikonna ftit, ovvijament aħna bħala pajis mandix spazji miftuħin, jow li għanna u maftit ħafna, għallura speċi għanka jek kisseftit spazji miftuħ, ġenerali ta' taħbat mannis.
Iva,
jow bajja fissa. Imma, li għallinqas, taf kif għankinti għandek dar, tgawdi għadik id-dar, per eżempju, taf kif.
Biex nkunu għadna kollox, għatem ġiviri l-ħat l-affarijiet jonqos tal il-ritmu tal-ħajja f'pajjiżna naħseb ġiri anka s-sibt wara nofsinhar nin-nota l-inqas fejn noqgħod jien, issa jien noqgħod l-imsida li huwa post traffiku żabna. Imma l-partita l-imsida fejn noqgħod jien, ma nafx, s-sibt wara nofsinhar u l-ħadd, speċjalment il-ħadd wara nofsinhar, tonqos, jonqos il-ritmu. Kumparat ma' matul il-ġimgħa, però mhux ma jonqos daqs kemm kien jonqos pereżempju 30-40 sena ilu.
Zgur. Jiena ħoss li iktar ma jgħaddi żmien, iktar għandna bżonn nerġgħu niskopru il-valur illi il-valur tal-inutilità li nħobb ngħidlu.
Spjega, spjega din.
Mela. Aħna ngħixu f'soċjetà fejn kull ħaġa li m'għandix utilità partikolari hija l-Ingliżi jgħidu frowned upon. Taf kif tipo dik x'ħadd iħu minnha dik
mhix ħaġa aċċettata.
Eżatt jgħid tipo għaliex m'għandux ikollna ma nħarsux mill-ġdid lejn affarijiet li fil-verità il-valur tagħhom huwa intrinsiku. Xi ħadd inti tagħmel xi ħaġa mhux għax għal raġuni oħra, imma sempliċement tagħmel għax toġbok.
Għax toġbok.
Għax tittagħmilha. Għax ittik pjaċir. Għax bija teda. Taf kif jiġifieri.
Bħal meta jgħidu tfal, ġajna skoprejna grazzi għall-psikologi, kemm importanti l-ħin tal-lob.
Da skur, da skur.
Kien hemm perjodu meta żul-lob kien beda jiġi kkritikat, dal-lob kollu m'għandhomx bżonn jilagħbu tfal, it-tfal għedhom għandhom bżonn edukazzjoni. U mbagħad ġejna daret ir-rota u ġajna skoprejna kemm importanti l-ħin
il-lob huwa
tal-mistriħu l-lob.
Huwa edukazzjoni, huwa edukazzjoni mentali u wkoll edukazzjoni fiżika minħabba il-motor skills. Illi it-tfal jeħtieġu illi jiżviluppaw, ġifieri anke l-lob tal-video games biex ngħidu hekk, huma lob li jgħinu lill-moħħ jipproċessa ċerta informazzjoni, jaħloq proċessi loġiċi, jagħti l-ħtieġa li inti tiddeċidi li tagħmel deċiżjonijiet ta' malajr, eċetera, eċetera.
Ġifieri għandhom is-sewi tagħhom ukoll.
Għandhom is-sewi tagħhom. Ovvjament l-esaġerazzjoni qatt hija jiġifieri Aristotli dejjem kien jgħid li pratikament il-virtù hija l-bilanċ. Jiġifieri waħna nafu li anke flikelu health-wise, I mean, il-bilanċ u għalaq u għavirtu. Saħli għalli aħna ħobbu nis-bilanċ għawemmek, ma.
Anis, ħana jillek, inti għadek kem semmejt li għanna bżon forsi nerġgħu ndaħlu element f'ħajjitna ta' attività li m'għandix xi valur partikolari li inti tieħu pjaċir tagħmilha u li għandek qed tagħmilha dak il-ħin.
Eżatt.
Issa aħna f'dan l-aħħar kwerta għamilna diskussjoni li mhijiex ta' xi valur partikolari jew osservazzjonijiet verament ta' valur intellettwali, però osservazzjonijiet interessanti illi naħseb jismew anka forsi ġalu il-minet jismana jaħseb xi ftit. U naħseb kienet introduzzjoni tajba.
U aħna naw koll apparti idmir li ninformaw. Fin-natura ta' dan ix-xogħol huwa li wieħed jipprovdi anke entertainment. Din l-idea li dak li huwa akademiku jew dak li bil-forsi jrid ikun awster eżatt maqtuħ mill-valur ta' pjaċir ta' entertainment. Hija idea żbaljata u naħseb li pereżempju fil-qasam tal-istorja nies bħal professur Mary Beard tispeċjalizza fl-istorja rumana
Iva, rajċi
per Roma il-programmi tagħha huma mill-aqwa.
Dokumentari anke fuq YouTube.
Eżattament. Ma fihom ukoll valur ta' entertainment. Għandek ukoll il-Lucy Wolsey, per eżempju. U aħna semmejna fil-programm tagħna peress li huwa medievalista l-Alessandro Barbero. Sens ta' entertainment. Ma jnaqqas xejn mill-valur ta' dak, anzi jiena f'opinjoni tiegħi huwa valur aġġunt.
Ġifieri
kif smajt nies li kif qaluli nies li mhumiex storiċi li qed jisimgħu dan il-programm, jisimgħu b'interess u propju għax iżommhom.
U wasaltna tajjeb fin għall-punt oriġinali li għamilt jien illi iva l-entertainment, id-divertiment huwa importanti u ma nara xi ħażin illi jkun hemm programmi, films u serje televizivi illi jkunu ispirati mill-passat illi jagħtu divertiment, assolutament m'hemmx problema, però nħeġġeġ l-issemmija tagħna li jkunu jafu illi dak li qed jaraw mhux neċessarjament li jgħid li huwa bbażat fuq il-verità, mhux neċessarjament ikunu ġraw hekk l-affarijiet u jekk iridu l-istorja ta' vera, iridu jfittxu dokumentari jew kotba. Qed nirreferi partikolarment għal sensiela jisimha The Crown li bħalissa meta nirrekordjaw waslet il-ħames sensiela tagħha dwar il-familja reali tar-Renju Unit illi jiġifieri użmin żmien kontroversjali tal-Prinċipessa Diana sewwa. Imma hemm ħafna kritika mill-istoriċi u min-nies li jgħixu dawn l-istejjer illi hemm ħafna libertajiet, liberties qed jittieħdu mill-produtturi palma jagħmlu f'ħafna f'kull film u f'kull adattament tal-istorja għal divertiment.
Daskur.
Jiġifieri dejjem noqogħdu attenti meta naraw daw il-films u meta naraw daw is-serje televiżivi ma naħsbux li l-istorja neċessarjament verament saret hekk.
Da żgur, speċjalment anke meta jidħol f'dak li huwa intimu.
Li ma nafux u li ġie immaġinat mill-produtturi biex ikunu jistgħu jorbtu A ma B u B ma C.
U anke l-kwalità u l-ħwawar tal-istorja.
Però tajjeb, mela l-ewwel l-introduzzjoni dejjem tkun diskussjoni bejni u bejn taħdita bejni u Bernek. Alex Farrugia jina Common Fitz dan huwa Middle Age Exposed taħdita bejn żewġ irġiel Middle Aged. Wissa naddu għall-aspett aktar storiku, aktar uffiċjali, fejn wara din is-silta żgħira mużikali li tagħtina Toma tal-Medjuevu, nitkellmu ħankomplu nitkellmu dwar il-Kruċjati.
Eżattament.
FM dan huwa Middle Age Exposed, Alex Farrugia, jiena Colin Fitz, il-Kruċjati. L-aħħar darba tkellimna dwar Saladin.
Eżattament, u dwar il-waqata Ġerusalem.
Lura f'idejn il-Musulmani.
F'idejn il-Musulmani.
Fis-sena bertu ieħor
1187.
Tajjeb, u din kienet wara t-tieni Kruċjata.
Eżattament.
Kien il-Kruċjata ħadet f'idejha il-Ġerusalem, mhux veru?
L-ewwel kruċjata ħadet lil-Ġerusalem, it-tieni kruċjata kienet imsejħa wara il-waqa tal-Kontea ta' Edessa, il-Papa sejjaħa biex iġib l-għajnuna għall-art imqazza biex gurma ta' għax Ġerusalem taħt l-armati tal- l-armati musulmani ma' Udin, taħt Nur ad-Din, u Bħala.
Il-proċetta prattikament tista' tgħid li falliet.
Falliet kompletament. L-unika biex ngħidu hekk riżultat ta' din il-kruċjata li kienet l-ewwel kruċjata li kienet immexxija minn żewġ slaten Ewropej, ir-re Luigi seba' wieħed u Konrad it-tielet wieħed tal-Ġermanja. L-unika riżultat li ħalliet kien li daw dawru l-forzi tagħhom marru l-Portugal u l-Portugal biex ngħidu hekk ħeles mill-Renju Musulman tal-Portugal.
Ma sada tant ir-re Saladin qaqqad il-forzi Musulmani u attakka l-Ġerusalem u ħadha taħt idej.
U ħadha taħt idej. Jiġifieri wara li kisser lill-armata Kristjana fil-battalja ta' Ħattin, tliet xhur wara l-battalja ta' Ħattin il-Saladin daħal f'Ġerusalem. Saladin.
Hemmhekk
fejn ħalejna l-ġimgħa l-oħra. Biss ir-Renju ta' Ġerusalem ma jispiċċax hemmhekk. Ir-Renju ta' Ġerusalem jispiċċa fl-1291 fil-battalja ta' Akri. Akri hija belt mal-baħar?
Jekk min issejsba bl-Ingliż Acre?
Acre, eżattament.
A-C-R-E.
A-C-R-E. Li ġara kien illi allura il-forzi Kristjani ħarġu l-barra minn Ġerusalem u għamlu biex ngħidu hekk regroupment ma' Akri u fil-gżira ta' Ċipru. Li hija gżira importanti ħafna. Fil-fatt il-gżira ta' Ċipru inqat insibu fiha kastell tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Fejn il-Kavallieri ta' San Ġwan f'Ċipru kellhom raffinerija ta' zokkor. U aktar hija l-ewwel raffinerija ta' zokkor f'Ewropa.
Żgur, għax iż-żokkor ma jgħidx fl-Ewropa.
Eżattament. Huwa fatt interessanti ħafna. Imma hemmhekk jurik l-influenzi li l-insara Ewropej bdew iġibu mill-vant nofsani. L-użu tal-pjanti kemm għall-stat ta' intossikament, kemm anke għal per eżempju fil-Medjuevu kien komuni ħafna illi permezz ta' taħlita ta' herbs ta' ħxejjex jitwettaq l-abort.
Bis-serta?
Eżattament, jivio.
Ġuri il-mara tiħu dawn is-sustanzi?
Eħe, kienet mur għand persuna li tifhem fil-ħxejjex u ovvjament kienu jħaltu ċerti ħxejjex flimkien u li kienu jabortixxu l-mara, ġifieri. Ma jridux ninsew li per eżempju fil-Medjuevu aħna qed nitkellmu dwar il-kruċjati. Meta ngħidu dwar il-kruċjati kien ifisser li xi ħadd telaq u telaq għal snin, jiġri tipper jista' jkun telaq għal sitt snin per eżempju.
Eżatt minn Franza, minn Ingilterra, minn ħadd tal-Ġermanja.
Eżattament, jiġri issa kien jiġri l-każ, law ħaġa kien jiġri l-każ li kien ikollok nisa li baqgħu weħidhom u jiġu stuprati. Kwaħat jaf l-edha weħda u tiġu stuprata. U allura ma triġ dik it-tarbija speċjalment għax meta jiġi lura raġel tagħha ħajjaħseb ħażin fiha.
Żgur.
Tajjeb. Kellek l-abort.
The woman always got a bad deal.
Mhux hekk eżattament. Għaliex hu mhux se jgħid dak stupra u ħajt li jinvita jistinnitu. U mbagħad għandek il-prostituti illi kienu ħafna. Tinsiex illi fil-Medjuevu il-prostituzzjoni kienet mhux biss legali. Imma u regolarizzata, imma kienet ukoll meqjusa bħala xi ħaġa naturali. Jiġifieri u l-ġustifikazzjoni tal-prostituzzjoni kienet f'kidbiet bħal ta' Santu Wistin. Jiġifieri Santu Wistin jgħid illi aħjar illi jkun hemm il-burdelli biex isħanat li jkollu r-raġel ma jinfexxawx fit-triq. Iġifieri, għall-ordni pubbliku importanti li jkun hemm il-bordelli għax inkella it-temperatura biex ngħidu hekk
biex jiżvoga.
Eżattament, kollu żvog. Tajjeb, huwa mhuwiex l-iktar ħaġa mixtieqa, imma it is the lesser of two evils.
Iġifieri
kien sanctioned minn Santu Istina, ma rridux ninsew ukoll li fil-Medjuevu, f'parti kbira mill-Medjuevu, kienet ħaġa komuni illi bniedem ikollu iktar minn mara waħda.
Anka fil-Kristjaniżmu
ġifieri. Ġifieri, iż-żwieġ kien meqjus bħala kuntratt. Tajjeb, ġifieri inti ma kontx tiżżewweġ li xi ħadd li tħobb, ma qas qed tagħdilek minn moħħok, tajjeb, ġifieri inti kont ħadd tiżżewweġ bil-kuntratt biex iġib ġewġ familji f'kuntratt flimkien biex ikompli jkabbru dak li għandhom bejnietu.
L-element ta' dota u
dota. Dota, eżattament. Per eżempju, anke meta nitkellmu fuq armata, aħna semmejna l-films, aħna fil-films dejjem naraw l-armata magħmula biss minn soldati. Li hija idea falsa ħafna. Għaliex l-armata kien ikollha il-kok, iktar minn wieħed ovvjament, imma kien ikollha wkoll mixin warea, reġiment sħiħ ta' prostituti. Iġifieri, kien ikollok, l-armata kienet tkun magħmula bis-suldati u ħafna nies oħra anċillari li jkunu li jimxu mal-armata. Tajjeb, iġifieri, dak huwa il-kuntest. Issa, fejn jidħol l-artim qazza, waħda mill-problemi kbar li dejjem kellha l-artim qazza li ma kellix nies.
Ma kellix nies li ma sa.
Fis-sens illi n-nies kienu jmorru il-Pellegrini kienu jmorru ġerusalem u bat jisilqu lejn daru.
Mill-perspettiva tal-ponenti ġifieri, mill-perspettiva tal-insara.
Eżatt, jiġifieri.
Għax kien hemm nies jgħixu hemmhekk.
Lelek kien hemm nies li kienu jibqgħu hemmhekk, imma ġeneralment kellek il-maġġoranza tan-nies kienu jmorru lura d-dar. Allura hemmhekk il-Renju ta' Ġerusalem kien dejjem nieqes min-nies. Tajjeb, wara ovvjament il-telfa tal-belt per se, ir-renju baqa' jeżisti, intilfu ħafna nies, u allura issejħet it-tielet kruċjata, li hija famuża kruċjata illi fiha kellek il-Riccardo l-ewwel, Richard the Lionheart, fejn hemmhekk kien mar flimkien ma' Filippo Tini ta' Franza. U koll ma' Federico l-ewwel, Barbarossa, illi ma' dan kollu ma' nixxelux jasal l-artim qazza għaliex eriq fi xmara.
Eriq
fi xmara.
Sada Barbarossa kien magħruf bħala mexxej kbir.
Kien imperatur kbir.
Imperatur
kbir, Ġermaniku. Issa, din il-kruċjata kienet kruċjali. Kruċjata kruċjali, biex l-Kristjani ħadu fidejhom Ġaffa u Akri.
Ok, Ġaffa u Port, ġveru.
Eżattament, u Akri u Port f'tikter il-fuq.
Tajjeb.
Imma mar nexxilhomx li jieħdu Ġerusalem lura.
Innexxilhom jieħdu parti mit-territorju, però mhux il-territorju prinċipali li xtaqgħu.
Il-belt ta' Ġerusalem mar nexxilhomx jieħduha. Imma Richard the Lionheart jagħmel trattat importanti ħafna ma' Saladin, tajjeb. Saladin għadu hemmhekk, u jagħmel trattat illi jħalli lill-insara jidħlu fil-belt mingħajr armi. Imma biex jistaw marru fil-postiet imqazza tagħhom jagħmlu pellegrinaġġ u jitolbu. U kienet kisba importanti. Interessanti bat ir-raba' kruċjata.
Ġifieri t-tielet kruċjata waslet semmek,
għalftejn
u mbagħad telqu lura.
Mbagħad telqu lura. It-tielet kruċjata
Ir-raba,
skużani, ir-raba kruċjata, iktar ma jmorru lilin issa l-kruċjati, iktar ħajmorru lilin mill-mira ewlenija li jieħdu Ġerusalem lura.
Iġifieri,
issa hawnhekk, meta wasalna sar-raba kruċjata, l-idea ta' kruċjata imsejħa bħala kruċjata u mhux iktar pellegrinaġġ, infirxet. Il-kruċjata saret anke avventura,
a grand tour. Li ftit sekli wara kienu jagħmlu in-nobli jduru l-Ewropa jduru. Smini dik kienet xi ħaġa li tagħmel biex tur li inti raġel.
Kull kruċjata li kien hemm, il-Papa baqa' jsejjaħha dejjem. Jiġifieri, għaliex tinsiex, il-kruċjata kienet marbuta mal-idea tal-maħfra tan-nubiet.
Baqgħet.
Issa, meta ġew għal raba' kruċjata, bażikament il meta ġew biex imorru lejn l-art imqazza, raba' kruċjata kienet imsejħa biex jgħinu l-Renju ta' Biżanzju. Ġifieri l-Imperu Ruman imma tanaħa tal-Vant, tajjeb fil-Greċja u t-Turkija. Biex imorru għamlu patt bil-kruċjati mill-Ewropa għamlu patt mal-Venezjani.
Ok.
Imma meta ġew biex iħallsu l-Venezjani ma kellhomx flus.
Ok.
Għax il-kruċjata tiswa ħafna flus, kien tiswa ħafna flus, tajjeb. Kif kienu jafu, kif talmu l-Ingliżi ta' żmien Robin Hood meta kellhom taxxjolin. It-taxxi ma kienux għal Prinċep Ġwanni, imma kienu għal Re Riccardo biex jista' jiffinanzja l-kruċjata tiegħu.
Żgur. Qed ngħidu l-raba' kruċjata bejn l-1202 u l-1204.
Eżattament. U bażikament il-Venezjani għalulhom le, għalulhom musa tukom ix-xwieni li għandkom bżonn jekk intom musa tħallsuna. Niftakru li dak iż-żmien Venezja kienet imperu. Ma kienx belt, kienet imperu sħiħ li kellu pratikament kellu partijiet kbar mill-Adriatiku kollha qed infideh. Tajjeb. Il-kruċjati ma kellhomx biex ħalsu, għalhekk x'għamlu? Il-Venezjani għamlu deal magħhom, allura isma' aħna qegħdin niġġieldu mal-Biżantini li huma l-ġirien tagħna. Tajjeb biex nieħdu daw l-artijiet bħal Kroazja, Serbja, eċetera. Morru aħbtu
għal
Kostantinopli u aħna nħallukom tgħaddu, tipa ntukhom ix-xwieni b'xejn. Tipo, ejnuna f'din il-ġlieda, u l-insara għalu, u daw marru assedjaw Kostantinopli u ħadu Kostantinopli. Tajjeb ġifieri, f'daqqa waħda il-kruċjata li suppost bdiet kontra l-Musulmani, spiċċat saret kruċjata kontra l-insara.
L-insara stess. La sens, kważi.
U għal-numru ta' snin, kważi 70 sena, tajjeb, kidem il-Renju. Nisrani, il-Renju Kattoliku ta' Biżantju.
Li qabel kien il-Renju ta'
tal-Biżantini, tal-Renju l-Imperu Ruman tal-Vant, tajjeb.
Iġvej il-waqgħa ta' Biżantju tista' qisha komparabbli ma' l-waqgħa ta' Ruma fl-aħħar fit-tmiem tal-Imperu Ruman l-antik.
Imma mbagħad il-Biżantini reġgħu ħadu l-belt tagħhom lura wara kważi 70 sena. U mbagħad Biżantju mbaqgħet ħajja l-Imperu Ruman tal-Vant baqa' ħaj sal-1453.
U ma kellhom l-interpretazzjoni tal-Kristjanità tagħhom, mhux
veru. Huma kienu insar Ortodossi.
Fejn
diġà kienet seħħet ix-xiżma, ix-xiżma seħħ fejn lejn is-sena 1050. Jiġifieri kienu għandu kważi 200 sena minn dik ix-xiżma u allura hemmhekk kellek insara jattakkaw lill-insara. U ovvjament il-kruċjata ma waslet qatt l-art imqazza.
Ġifieri kruċjata li suppost kellha tmur lejn Ġerusalemm
baqgħet
ma waslet.
Baqgħet waqfet Biżanzju. Issa issa l-aħħar kruċjata li xtaqt titkellem fuqha hija kruċjata mill-aktar interessanti. Li hija s-sitt kruċjata li seħħet bejn l-1227 u l-1229 u dik kienet kruċjata fejn ma xterġiex għad Radem. Ħad tkellmu fuq Federiku ieħor, li huwa Federiku t-tieni, li kien jiġi il-Gran Neputi ta' Federiku l-ewwel. Federiku t-tieni, aħna bħala Maltin nafuh sew għaliex kien ġi Malta u kien studja il-Falkuni u kellu anke station hawnhekk fejn kienu jagħmlu l-iġmla.
Pajjiżna.
Eżatt, kien il-sultan ta' Malta. ma ninsewx, ġo kien ir-re ta' Malta. Għaliex Federico Tini kien imperatur Roman Addis, ġifi imperatur Ġermaniku, imma kien ukoll ir-re ta' Sqallija. U Malta kienet ma' Sqallija, ġo dak kien ir-re Malti.
Praticament l-ekwivalent illum li ikollok il-kap ta' l-Unjoni Ewropea.
Eżatt.
Ikollu speċi bażi għaw Malta li ġi sikwit pajjiżna.
Kien biniedem ta' erf kbir. Kien bniedem ta' erf kbir, kien bniedem leġislatur kbir, u fil-fatt ħoloq l-ewwel università f'Napli illi hija università kompletament amministrattiva biex toħloq civil service, ħoloq burokrazija li kienet effiċjenti ħafna, ħoloq sistema anke legali. Fil-fatt l-Università ta' Napli għadha sallum isema Federico II. Ma mhux qed ħol ħafna fuq u għax dak ħan nittrattaw fi programm ieħor.
Tajjeb,
xi xaqru programm għalih.
Kruċjata li semmejt.
Imma bħala kruċjata, mela da.
Is-sit waħda.
Is-sit waħda dak kien hemm il-kalif tal-Eġittu kien ukoll sa dak iż-żmien kien sar is-sit ta' Ġerusalem. U dana il-sultan tal-Eġittu, sultan al-Kamir, kien xiftit jawis jiġbaħ l-Federiku. Bniedem illi interessaħ l-erf, illi t-interessaħ l-arti, bniedem illi huwa diplomatiku u jifhem l-saħħa tad-diplomazija hija ħafna ikbar mis-saħħa tax-xabla. U bażikament it-tnejn iltaqgħu. U Federico illi kien istigat mill-Papa biex jiftaħ biex jagħmel kruċjata u Federico jmur jitkellem ma' l-Kamil u jagħmlu ftehim. Illi il-Ġerusalem tad-dilura għand l-insara għal perjodu ta' 10 snin. Mbagħad kuntratt jerġa' jiġi rinnovat. U fl-istess ħin Al-Kamil kollu jirbini l-alleranza ma' Federico it-tieni biex Al-Kamil ħares il-frontiera tiegħu kontra forzi oħra musulmani.
Ġifieri raġel qegħdin fis-sitwazzjoni ta' divide and conquer.
Eżatt.
U
din u allura eventwalment Federico it-tieni jsir ir-re ta' Ġerusalem, jiġi issa il-problema kienet.
U l-amministrazzjoni ta' Ġerusalem terġa' ta' fidejn.
Fa' fidejn l-insara.
L-insara.
Il-ngħidu
12 fis-seklu.
Fis-seklu 13, fis-seklu 13. Ġifieri qed ngħidu fil-bidu tas-seklu 13 bejn l-1227 l-1229. Ovvjament din il-mossa. Mela niżlet tajf fuq in-naħa Nisranija, u laqas niżlet tajf fuq in-naħa Musulmana. Tantu hekk illi Al-Kamil eventwalment jinqatel, u Federico it-tieni spiċċa skumunikat mill-Papa. U tant il-isqof ta' Ġerusalemm, tajjeb, għaliex propju Federico it-tieni ġi skomunikat mill-Papa ma jinkurunaħx re. Ġerusalem. Allora xi jagħmel Federico it-tieni? Issa dak tinsiex qed nitkellmu s-seklu 13. Jikkuruna lilu nnifsu. Tajjeb.
Provokanti.
Ħafna provokanti għaliex kien qed jgħid il-messaġġ illi hu wasal hemm bil-ħila tiegħu. Tajjeb, jew inkella iktar fil-kuntest medjevali qed jgħid illi hu rappreżentant ta' Alla. Għaliex ir-rejiet kienu meqjusin bħala ir-rappreżentanti ta' Alla, imma jindilkom il-qassis, jiġri jindilkom il-lisqof jew il-papa nnifsu, mentri hu kien qiegħed lilu nnifsu bħala saċerdot. Meta qed jinkoruna lilu nnifsu, tajjeb? Eventwalment, tajjeb, l-istess sultan ieħor li għamel l-istess, u Napoleon meta jinkoruna lilu nnifsu imma fis-seklu 18. U
fi Franza, però mhux Ġerusalemme.
Fi Franza, lu nifsu bħala imperatur Franċiż. Imma, it-tifsira ta' Federico hija iktar provokanti minn ta' Napoleon, għaliex il-kuntest ta' Napoleon huwa iktar sekolari. u il-bniedem li bena li l-nifsu. Mentri il-kontest ta' Federico Tini u għaw jħet religjus. Ġviju għet jgħajt li fil-persuna tijaw mux bissem il-poter terren immem u koll il-poter soċerdotali. Moti li l-um in Alla.
Verament ikollok witch biex kuraġġ biex
tagħmel. Kuraġġ kbir. Law ħaġa kuraġġ għal mod kif inti tirbaħ Ġerusalemm bid-diplomazija. Iġri kieċ ħaġa, di kieċ ħaġa li ħallitu kwa timbella. Imma mbagħad il-gbar provokazzjoni kienet illi jinkuruna li l-nifsu. Il-messaġġ kien xi ħaġa illi għal dak iż-żmien kienet xokkanti ħafna. Aħna forsi aħna llum li nixu f'soċjetà ħafna iktar sekulari, dan affarijiet forsi ma tantx naraw is-sinifikat u l-kobor tagħhom. Fil-Medjuevu l-element simboliku huwa dejjem qawwi ħafna. Fatt anke meta naraw testi, meta naraw text, meta naraw dokument, ħafna drabi naraw ċert stramberi għalina, għalajnejna, huma stramberi għaliex. Għaliex huma idaħlu ġbiegħat li aħna nafu li mhumiex reali. Et tifhem, jiġri qed taqra dokument li suppost huwa storiku. U daqed jitkellem fuq l-unikorni, qed jitkellem fuq il-imma fil-verità. Dawn huma insertions li huma simboliċi.
Simboliċi, mhux m'għandhomx jittieħdu bħala verità.
Le, eżatt, imma huma jiddaħluhom hemm għaliex hemm element simboliku fihom. Meta aħna naqraw illi Kostantinu tajjeb kellu ħolma qabel il-battalja u leħen mis-sema qallu inħok Sinjo Vinċes b'dan is-sinjal inti tirbaħ tajjeb u dev is-salib. Emin, dikja fiction. Għaliex, għax dikja stil retoriku, ġifiri, dak iż-żmien, kull meta ġeneral kien imur għal-battalja, kien jgħid, kienet għodda retorika, illi ju kellu ħolma.
Biex jagħmel id-diskors
biex jispira lis-suldat. U biex juri illi ju kellu il-qawwa divina miegħu. Tajjeb.
Tipo d-diskors li kien jagħmel Winston Churchill qabel il-battalja tal-Brittanika, per eżempju.
Eżatt.
Ma kien ikun aktar ħafna simbolizmu.
Il-simbolizmu kien minsuċ kompletament ma' reali. Allura llum aħna bħala storiċi, meta naraw dit-tip ta' dokumentazzjoni, irridu noqogħdu attenti ħafna. X'inhu reali u x'inhu simboliku.
Alex, li konkludu hawnhekk għallum, naf li qed tixtaq tikkonkludi dwar il-kruċjati llum, però forsi nistgħu nagħmlu referenza għal kruċjati oħrajn il-qudiem.
Eh, nixtieq li ikonna ftit okkażjoni nitkellmu dwar l-ordnijiet militari.
Eżatt, is-sensi li ħadd kompli. Jiġri referenza anke għal kruċjati li ma semmejniex, forsi il-ħames kruċjata, kemm kien hemm kollox kruċjati, seba' minn
le kruċjati jekk toddob jibqgħu lajn sa 23-24 waħda.
Ah, all right.
Jibqgħu sejlin sa seklu 18.
Imma mhux kollha ġifieri huma tal-ins li
u mbagħad hemm kruċjati li jsiru ġol Ewropa. Llum nitkellmu wkoll dwarhom. Ħabba l-film, imma apparti minn hekk ħafna kruċjati wara l-1291 il-Renju ta' Ġerusalem jispiċċa u m'hemmx tama li jerġa' jitwaqqaf.
Il-kruċjata f'dak is-sens.
F'dak is-sens
tiegħek. Però jkun hemm kruċjati oħrajn, kruċjati tema differenti.
Eżattament.
Eżatt. Però ta' Ġerusalem kien hemm kruċjata ta' tfal.
Kien hemm kruċjata ta' tfal.
Xi darba nitkellmu fuqha.
Irridu nitkellmu fuqha, ma jridu nitkellmu fuqha f'kuntest iktar wiesa'.
Tajjeb. Mela, ejja nisimgħu s-silta mużikali li għażiltinna għal dan il-programm li huwa edizzjoni numru 8 tas-sensiela Middle Age Exposed for Campus FM, jiena Colin Fitz, Alex Farrugia. Issa inti skoprejt dal-grupp Ġermaniż Adar.
Adaro.
Adaro.
Huwa grupp illi llum m'għadux flimkien, jiġifieri huwa grupp li kien operattiv bej l-1997 u l-2006. U daw jaqbdu mużika medjevali u u jitraduċu għaf folk rock. Imma ħafna mill-fej bħal dis-silta li se nisimgħu llum, l-artisti l-artisti li kidbu dawn id-diski huma medjevali. Jiġifieri dawn mhumiex verżjoni moderna. Mhumiex diski moderni ispirati mill-Medjevu, dawn huma diski medjevali. Tajjeb, kanzunetti medjevali, ġifieri bħal Hans Sachs, Walter von der Vogelwiede, Oswald von Wolkstein, ġifieri ovvjament huma Ġermani, Ġermaniċi. U l-ewwel album tagħhom kien Stella Splendens, imbagħad kellhom l-album Minnenspiel li minnu ħankunu qegħdin nisimgħu din is-silta llum, u kellhom oħrajn u kellhom anke wieħed bl-Ingliż Words Never Spoken.
Però llum ħanistennaw
Sist ein Schnee gefallen.
Silta minnant Adaro. Il-film li l-lum ħan itkellmu dwar il-film Medieval li ħan it-tien is-sena 2022 u direzzjoni ta' Petr Jackl u film mir-Repubblika Ċeka fil-fatt.
Eżattament.
U xita jdinna dwar dal film?
Mela, dan huwa film li inti bat li link tiegħu qed li ara dan il-film tipo dal-aħħar ser jina kull ħaġa li għadha laqta medjevali naraw naqra xi niġi. Eżattament. U interessanti għaliex dan huwa film fuq wieħed mill-ikbar eroj għan-nies tar-Repubblika Ċeka li huwa Jan Žižka. Law ħaġa Jan Žižka kien fil-seklu 14 u
Kien il-re, per eżempju?
Le, kien ġeneral, kien ġeneral, illi għatma t-lef battalja. Tajjeb. Kien ukoll parti minn setta, naf il-kelma setta bil-Malti t-istama naqra
negativa,
li kienu jimxu wara il-predikatur Jan Hus. Jan Hus huwa qisu Luteru imma qabel żminu. Jan Hus kien qiegħed jipritka li l-Kristjaneżmu qed imur lura għall-Vanġeli, li l-Knisja qed tirreforma ruħha u jiskaw ħafna tibdil soċjali favor il-foqra, favor iż-żgħira, ecc. U Xixka kien ikkonverta għal din dan it-twemmin ta' din il-setta. Mela, u il-Papa iddikjara kruċjata bistigazzjoni minn Sigismondu tal-Ungerija l-imbagħad sar ir-re tal-Bohemia, Ċekoslovakkja jew Ċeka u Slovakkja ma jeżistux ta' żmien tiżt il-Bohemia. Bohemia. U meta Sigismondu jsir re tal-Bohemia, jinstiga lill-Papa biex jiddikjara kruċjata kontra il-Ħussiti. U kien hemm tliet kruċjati kontra l-Ħussiti u tlieta li huma intrebħu mill-Ħussiti u Xixka kien il-mexxej militari tagħhom. Tajjeb. Imma apparti minn hekk il-Xixka għandu wkoll rabta ma waħda mill-iktar battalji magħrufin tal-Medjuevu. Meta l-artim qatza waqgħet. L-ordniet religjużi rridu jaraw fejn ħajsibu dar ġdida. It-Templari u il-Kavalier ta' San Ġwan marru fuq il-gżira ta' Ċipru għal ċerta numru ta' żmien. Mbagħad il-Kavalier ta' San Ġwan marru Bodrum.
Mbagħad Rodi eventwalment.
Mbagħad eventwalment Rodi. Imma l-ordni teutoniku li kien magħmul minn kavalleri ġermaniċi
u ġellida.
U ġellida ingħata biċ-ċaqart li eventwalment issemmiet bħala l-Prussja.
Il-bidu tal-Ġermanja, tal-mit
Ġermanja. Ironikament din l-art illum hija fil-Polonja. Tajjeb. U tajjeb ngħidu wkoll illi illum wara t-tieni gwerra dinjija huwa pprojbit kostituzzjonalment li jkun hemm reġun fil-Ġermanja li jkun jismu Prussja.
Prussja.
Għaliex eventwalment da l-istat żgħir rebaħ lill-istati Ġermaniċi kollha u bata Adolf flimkien fil-Ġermanja ta' Bismarck. Fil-fatt din il-Prussja di l-art tat-Teutoniċi, f'daw kienu bħalma kienu l-kavalleri f'Malta eventwalment. Kellhom diġà ambizzjonijiet espansivi. U l-ewwel u kienu wkoll iddirezzjonaw ġabu l-barka tal-Papa biex jiddirezzjonaw kruċjata fuq il-Litwani. Tajjeb. Għaliex il-Litwani kien għad hemm ħafna minnhom li għadhom pagani. Dik l-iskuża jiġifieri. Imma dak iż-żmien il-Litwanja kienet maquda mar-renju tal-Polonja, illi kien renju kristjan. Polonja tikkonverti għal-kristjaniżmu fil-sena 1996. Allura jispiċċaw il-Polonja u t-Teutoniċi jiddikjaw gwerra lil xulxin. U hemm din il-battalja kbira ta' Grunwald, illi l-Pollakki għadhom isemmu sal-lum, illi l-Polonja rebħet kontra t-Teutoniċi u waqfet l-espansjoni tal-Istat Prussjan.
U di kien hemm involuzzjoni
issa Xixka kien ingħaqad mal-Pollakki biex jiġġieldu kontra it-Teutoniċi. Jiġifieri interessanti dal personaġġ huwa interessanti ħafna.
Issa il-film jgħid l-istorja kif kienet
il-film jirakkonta jieħu libertajiet, jiġifieri l-istorja dwar kif Lady Catherine tiġi maħtufa minn Xixka, eċċetera. Hija ħafna minnha hija fittizja. Is-setup imma tal-madwar huwa kollu realistiku. Bissuma, b'mod intelligenti fl-opinjoni tiegħi, jaqbdu dak il-perjodu meta Xixka kien merċenarju. Tajjeb, li ma naf kważi xejn dwaru. Tajjeb. Imma kemm bħala kostumi, kemm bħala l-ambjent, kemm bħala rabtiet politiċi li kienu għaddejjin. Il-film huwa realistiku ħafna, maħdum sabiħ, iżommok. L-unika ħaġa li jiena nsib inkredibbli ma mhux f'dan il-film biss ma' film oħrajn, kemm in-nies idumu taħt l-ilma. Hemm xena partikolari, imma kemm in-nies idumu taħt l-ilma. U hemm żball kbir.
Ikunu ispirati mill-Marvel Comics.
U hemm żball kbir, kbir fis-sens ta' fiżika. Illi meta kont taqab l-armatura fl-ilma, ma kontx tom.
Mhux hekk.
L-armatura kienet tiżen, speċjalment meta kienet tkun bil-plates, tajjeb, imma dan huwa żmien meta l-armatura kienet tkun bil-plates. Ġifieri kien ikollok il-chainmail, ġifieri kien ikollok isa ġakaka tal-ġilda taħt, tajjeb pedit. Okay? Fuqa kien ikollok il-chainmail, alright?
Ktu
kolla ċriki tal-ħadid, tajjeb, minn suġġin ċriċin, u bat ikollok il-plates tal-metall fuqek. Iti kont da kollu kien jiżen mal 40-50 kilo. Tajjeb, iġvej, jekk inti kont taqaf l-ilma, kotere. Kif ġralu Frederick l-ewwel wieħed Barbarossa.
Li
semmejna ktar. Li eriq fi xmar, ovvijiet eriq fi xmar, jekk inti waqajt fl-ilma, iġdati taħħas ħażin kif żieme, taħħas ħażin waqa' u ġi fi xmar, baqa' nieżel.
Anke jekk ħadd jiġi pruva jsalvak, ħajsibha diffiċli jtellak.
Eżatt, jiġifieri, meta tara kemm eriq fadira żgħira Barbarossa, tibda tgħid l-allu, imperatur daqshekk kbir u miet f'besqa ilma letteralment. I da żgur, għaliex jekk inti taqa' bil-armatura, ħatibqa' nieżel l-isfel.
Isek ċangur.
Mhux sejr nixxielek toqgħod kif naraw f'dan il-film tiġġielet. Le, tibqa nieżel.
Mela dak l-element Hollywoodian li infiltra ruħu f'dan il-film ċek medieval li ħareġ fl-2022. Grazzi ħafna Alex Farrugia.
Grazzi lilek Colin.
Tal-ħarsa tiegħek lejn dan il-film u l-ħarsa kritika tiegħek lejn dan il-film. Jiena Colin, ħan ikkonkludu llum nisimgħu silta mit-tema minn dan il-film medieval, kompożizzjoni ta' Philip Klein, ġa mużika atmosferika mill-film medieval. U dan kien il-programm Middle Age Exposed, nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla hawnhekk fuq Campus FM għall-aktar diskussjoni u taħdit dwar il-Medjuevu
u żmien tan-nofs tagħna.